Того часу, як вас звольнили з російського драматичного театру ім'я Горького, чи знайшли ви собі сталую працю?
Ну, таку працю, каб була покладена працівна книжка, не знайшов. Я хотів би працювати, зрозуміло, по своїй професії. І в державний театр я навіть і не намагався йти, тому що, ну, ведаю, що ситуація така, що навряд чи би я там уладкувався. У мене не було там пару спробів пойти на працю на таку. Спробував Макдональдс, але нічого мені не отрималося. Там не взяли, я не ведаю, може бути, взросту, не ведаю.
Ви были готовы идти в Макдональдс працювати разносчиком гамбургеров?
Ну так, каб была моя працовная книжка там, каб ішов стаж мой.
За час вашого офіційного безпрацовья у вас народилася дочка.
Так.
А сям'я вимагає немалих видатков. Де ж ви заробляєте на хлеб на дзённы?
Буває таких шмат маленечких прац, як то там Агучка, Радуя крыху. Ёсць у мене одна передача, яку я огучваю по закадрам гучу. Дитячая она. Потом есть халтура, такое акторское слово. Вось. И, ну, в тем годе мне пошанцевало, было шмат киноздыма. С того лета у меня было 5-6 картин. Ну, там эпизоды, зразумело, и роль одна буйная была. Сдымался в основном тут, в Беларуси, и один фильм сдымался у России в городе Серпухов.
Пробачьте за не совсем тактовное пытание.
Так.
Вось, российские режиссеры сдымают белорусских акторов за то, что они талиновитые, чи за то, що вони танні у сенсі гонорару у порівнянні зі своїми російськими колегами?
Ведаєте, що є різні режисери. Є такі, які справді поважають талент білоруських акторів, а є такі, які, ну, як я бачив одного режисера, який по російським телебаченню казав, що ось там білоруси, вони ж такі чудові актори, така країна. А тут він казав, що я любого білоруського актора я можу зняти, ну, за один пачок цигарет. І він так казав. Поскольку і ринкові зносини у нас, так це ціна якості, як вони кажуть. І танна, і неблага.
Павел, ви відносно молодий актор і режисер, вам ще немає 30 років. І ось метр сцени, народний артист Совєтського Союзу Ростислав Янковський говорить вам у очі. Я не хочу з'являтися з вами на одній сцені. Вас гэта не вибило з творчої каляїни? Не змусило зневіритися у своїх силах?
З творчої каляїни? Ні. З чоловічої каляїни мене трохи вибило. Ну, он якби цим би відмовлявся со мною виходить на сцену за моєю громадянською позицією. Не з того, що я там дренний актер, а за того, що я якби цим би громадянський свій погляд виставив, як вони казали, наперед своєї праці. Ну, мені здається, що вони більш вимушені були зробити гэта. Більш вимушені. А гэта перший признак того, що гэта не свободні люди.
На перший погляд Янковський добрий артист, він був вашим партнером по сцені російського театру. Після гэтага всього ви по-ранейшому його поважаєте?
Як актора, ну, калі розділяти, так, акторське і чоловіче, як актора, він такий, ну, знаний артист, він талановитий артист, може комусь він там не подобається. Ні, він, справді, він талановитий. А як по-чоловіче, я його не розумію. Мені шкода, що у тим, що вони казали, було менш за все їх думок, а були думки, які були нав'язані зверху, чи там збоку, ну, мені так подається, таке звичайне НЛП, як кажуть.
Звольняв вас ваш наставник, мистецький керівник російського драмтеатру Борис Луценко. Але ось і самого Луценку звольнили, чи він сам сішов, я не ведаю подробязностей. Коли новий мистецький керівник театру покличе вас вернутися у театр, як ви поступите?
Хо-хо, я навіть не думав об этом. Там є шмат людей, яких я вельми люблю і поважаю. І шмат акторів, з якими б я хотів працювати далі. Ну, можу так сказати, що 70 на 30, що так, я б пішов.
Стіни цього театру для вас по-ранейшому притульні?
Не стіни, а люди, які там, з якими я працював, починав. І я ще хотів би сказати, що там справа-то не тільки в Луценко. Ну, Луценко там в огулі, він виконував просто, як мені подається, загад. Я не буду нічого казати на 100%. Але саме головне, це був директор театру. А він залишається там по-ранейшому, і покуль він там, ніколи не пустить мене туди-назад.
Павел, на сьогодні самий знакомитий білоруський театральний колектив – це, мабуть, свободний театр. Не глядячи на те, що це самодійність, він сьогодні гастролює і в Нью-Йорку, і в Лондоні, і в інших культурних столицах світу. Чи бачили ви постановки свободного театру?
Бачив одну постановку. Ну, вони ж зрідко бувають тут, у Мінську. Ось я бачив одну постановку, яка називається «Покоління джинс».
Ну, як ви оцінюєте цю постановку?
Для мене складане питання. Тому що, ну, вони бицем би кажуть, що вони не займаються політикою, але мені здається, що він цілком політичний театр. І найголовніше, що, як мені подається, ну, не буде цього режиму, не буде цього гэтага тэатра.
А тэатр не павінен быць палітычным?
Не, чаму? Таўстаногаў указаў сваім акторам, што яны павінны проста цікавіцца палітыкай, яны павінны мець грамадзянскую пазіцыю. Іначай гэта тады мы будзем бачыць, ну такі балет, бессэнсоўныя пастаноўкі, ну як гэта людзі, якія не маюць ніякай грамадзянскай пазіцыі, ці маюць такую пазіцыю, што я не маю ніякай пазіцыі. Гэта сумны тэатр будзе, ці несучасны, як мне падаецца. Заўсёды тэатр адпавядаў таму часу, які ён існуе. Тэатр заўсёды адказвае на пытанне таго пакалення, пры якім ён стварыўся.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. З акторам і рэжысэрам Павлам Харлунчуком у нашай менскай студыі гутарыць Міхась Скобла.
Павел, а чаму, на вашу думку, сёння ў Беларусі няма гучных тэатральных прэм'ераў? У нас няма спектакляў, пра якія гаварылі б, на якія хацелася б прыходзіць і двойчы, і тройчы, як некалі хадзілі на тутэйшы Купалаўскі тэатр. Чаму няма такіх прэм'ераў, як вы лічыце?
У нас, на жаль, няма свайго вось тэатральнага твару. То бок, мы ведаем, што такое расійскі тэатр, ведаем, што такое польскі тэатр, мы ведаем, якімі рысамі там валодаюць літоўскі тэатр, нават там украінскі. А мы заўсёды неяк падстройваемся. Бывае так, што мы так крыху там пад расійскія пастановы, крыху там пад Літву, крыху пад Польшу.
У нашага тэатра няма нацыянальнага аблічча.
Так, ну проста няма стрыжня такога. Заўсёды, ну вы ж бачыце тэлебачанне якое. У нас тэлебачанне праграмы, мы заўсёды там берем там з расійскага тэлебачання, там наша Раша, тут наша Белараша, там Камеди Клаб, тут Камеди Клаб, Стайл Мінск там. Ну ведаеце, ну калі няма свайго стрыжня, дык заўсёды звонку, а гэта ну не стварае творчага асяроддзя тут у Беларусі.
Каго вы лічыце на сёння яркімі тэатральнымі рэжысэрамі ў Беларусі?
Ну я лічу, што гэта Мікалай Пінігін, калі можна сказаць, што ён на Беларусі. І такі цяжкі лёс там у Санкт-Петербурзе. Як мне падаецца, што свае лепшыя пастановы і сапраўды патрэбныя пастановы ён зрабіў тут.
І ўсё адзін Пінігін.
Ну дайце падумаць.
І тое адной нагой у Петербурзе, а другой у Менску.
Ну здаецца, што так. На сённяшні на такі момант сапраўдны відавочны лідар гэта Мікалай Пінігін. Мне падабаецца, як і працуе Гарцуеў, ну ўсё ж такі я аддаю перавагу Пінігіну.
Павел, вось мая 13-гадовая дачка просіць схадзіць ёй у тэатр, але не ў тэюх, не ў тэатр юнага гледача, а абавязкова на некую дарослую пастаноўку. Я зазірнуў у афішу Купалаўскага тэатра. Схадзілі б на Князя Вітаўта, няма яго ў афішы. Схадзілі б на Ідылію, таксама няма. Пайшлі б на тых самых тутэйшых, дык яны знятыя з рэпертуару. Чаму гэтыя спектаклі не ідуць на нашай сцэне?
Оу, там з тутэйшымі становішча такое, што ён як быццам бы і не зняты з рэпертуару. Проста ён ідзе рэдка. Ведаеце што? Не ведаю. Ну вось кажуць, што тэатр не павінен займацца палітыкай, а палітыка займаецца тэатрам. Вось яна забраніла, ну як бы такой негалоснай забарона існуе ж усё ж такі, каб не ішоў Князь Вітаўт. Яны могуць сказаць, што ён стары, але ён быў актуальны. Ну то бок яго людзі глядзелі, гэта наша гісторыя, гэта дарэчы наш драматург Алексей Дудрав напісаў гэтую п'есу.
Дарэчы, не апазіцыянер, кіруе тэатрам беларускай арміі.
Ну, сапраўдная ж гісторыя. Ні пад каго не падбудаваная гэтая гісторыя. Ідылія ўвогуле я проста не разумею. Усяго ж мы не ведаем, што наверх не выходзіць.
Павел, адна з вашых нядаўніх працаў у кіно, гэта роля Мікіты Зноскаў тутэйшых Купалы, іх экранізаваў Валеры Мазынскі. Чым будзе адрознівацца ваш зносак ад зноска Віктара Манаева? Вобраза ўсё ж яркага і запамінальнага.
Чым будзе адрознівацца? Мікалай Пінігін, які ставіў тутэйшых у тэатры Купалы, ён ўсё ж такі такі акцэнт рабіў на гратысковасць гэтай той сітуацыі. Там п'еса Купалы, яна так і напісана, там проста, ну, такі гратэск, але праз слёзы. Як Валер Мазынскі прапанаваў зрабіць гэтую ролю, то там зносак больш упэўнены ў сваіх думках.
Ён там ужо не прыстасаванец.
Ён прыстасаванец, але такі упэўнены. Не то што там такі падліза, ён асэнсоўна ўсё робіць гэта. Ён не ведае іначай, як жыць. Калі ў Манаева гэта такое, ну шкада такога чалавека, калі ён туды і туды нічога не атрымліваецца, то гэты зносак ён адстойвае сваю пазіцыю. І зараз мне падаецца, што ў Беларусі гэта пануючая пазіцыя, якая ёсць у зносак. А што мне рабіць? Я хачу жыць. Я павінен рабіць і так, я павінен рабіць і так. Так я магу пайсці на перакор сваёй праўдзе, але я павінен гэта рабіць. І ён гэта адстойвае, ну, абурана.
А прадэманструйце вось гэткага Мікіты зносака якой-небудзь рэпліка, якая вам памятаецца.
Прамову, здаецца мне, памятаецца рэпліка, калі ён сказаў, што з няма чаго рабіць. Міжнародная інтэлігенцыя выдумала гэты беларускі язык. А вы хочаце, каб мы ламалі апошнія свае мазгі? І я вам магу сказаць, пане настаўнік, што мне вашая беларуская мова не патрэбна, калі ў мяне ёсць мая родная матчына, руская, рускі язык. Вось яго такая пазіцыя моцная, агрэсіўная пазіцыя. Ён не такі забіты маленькі чалавек.
І сапраўды у той нават інтанацыі, з якой вы прамаўлялі за Мікіту зноска, відно, што ён упэўнены ў тым, што гаворыць. І апошняе пытанне, Павал, вы даволі актыўна здымаецеся на Беларусь фільме. Не выпадае, на мой погляд, называць тое, што там сёння здымаецца, беларускім кінамастацтвам. А калі, на вашую думку, у Беларусі з'явіцца добрае, якаснае нацыянальнае кіно, што для гэтага трэба зрабіць у краіне?
Перавага за праўдай. І нікуды яна не падзенецца, праўда. Праўда, яна мацнейшая. Нават калі зараз яна так прыкрытая, яе так засунулі ў куток, але ўсё роўна яны разумеюць, што нікуды ты не папрэш супраць яе. І вы бачыце, ўжо першыя крокі гэта пераасэнсаваць такую падзею, як стварэнне БНР.
Пераасэнсоўвалі дубінкамі па чалавечых шпінах.
Ну так, ну гэта шкада. І мне здаецца, што далёка-далёка ў душы яны разумеюць, што без гэтага не будзе той дзяржаўнасці, якую яны так абвяшчаюць зараз. Ці мы будзем тады прыдаткам якой-небудзь там краіны Расіі, ці мы будзем сапраўды незалежнымі, як зараз гэта па ўсіх каналах кажуць. І без асэнсавання свайго прошлага не будзе і будучага. То бок, мне падаецца, што калі всім гістарычным падзеям будзе дан адпаведная адзнака, ацэнка, толькі тады у нас можа атрымацца першы маленечкі, але такі добры крок да нашай сапраўднай незалежнасці.
На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гостем Міхася Скоблы быў актор і рэжысер Павел Харланчук. У 2006 годзе звольнены з расійскага драматычнага тэатру імя Горкага за ўдзел у пратэснай акцыі на Кастрычынскай плошчы ў Менску.
Слухачы. Пасля пераходу на летні час у нядзелю 30 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты вводятся разом с переходом на летний час в неделю 30 соковика. Выбирайте свободу.